Вие сте со SPS на Македонски.
Владата го официализира барањето за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски. Неговото постапување било незаконско, го нарушил угледот на јавното обвинителство, а како што велат и неговата функционалност. Предлогот за разрешување треба да го подготви Министерството за правда, а според владата во него ќе биде уште наведено дека во обвинителството има корупција, неефикасност и влијанија. Тоа се силни аргументи за разрешување на Коцевски, рече на прес по владата портпаролот Марија Митева.
Овде почитување не станува збор само за перцепција на владата. Ова е констатирано од стручната јавност, констатирано е во извештаи кои имаат конкретни, мерливи и објективни показатели. Во оваа смисла, владата цени дека придонесот од јавниот обвинител за овие состојби е значителен и е резултат на низа пропусти и повреди во неговото постапување и извршување на функцијата. Овие дејствија со кои што се предизвикани тешки последици по функционирањето на јавното обвинителство, со што е направено намерно или неоправдана крупна професионална грешка, се правните аргументи со кои што ќе побараме разрешување на јавниот обвинител пред истекот на мандат.
Преседницата на владата, државниот обвинител Коцевски, во изјава за медиумите, рече дека не постојат причини да замене од позицијата, бидејќи ги почитува законите, а доколку се утврди дека ги прекршил, подготвен е да напушти функцијата.
Она што досега го слушнав во јавноста, што да коментирам само дека тука нема никаква дисциплинска тешка повреда во однос на мојата работа. Одлуката ја оставам на политичарите. Јас строго сум работел и се уште ќе работим согласно закон. Условите доколку се исполнети согласно законот за јавно обвинителство, стојам на тоа и нека ме разбере. Меѓутоа, доколку не се исполните условите согласно законот за јавно обвинителство, јавноста ќе цени дали ќе бидем разрешен на законен начин или не.
Владиниот предлог за разрешување на Коцевски дојде откако тој назначи времен шеф на Вишото обвинителство во Скопје. По една недела од именувањето на Наташа Крцевска-Цалева, таа писмено го известила Советот на обвинители дека не сака да ја извршува функцијата, сакала да работи на конкретни предмети. А предлогот за разрешување на Коцевски ќе го разгледува и Советот на обвинители, дава позитивно или негативно мислење кое го испраќа до владата. Постапката продолжува во собранието каде се потребни 61 пратенички глас за разрешување на државниот обвинител. Премиерот Христијан Митковски од денеска до 22. овој месец е во Вашингтон, каде ќе присутствува на годишната конференција за конзервативна политичка акција. Поред владин избор, Митковски ќе има и обраќање на настанот. Потврда за патувањето на Митковски дојде и од владината портпаролка Марија Митева. Таа со краток одговор без многу детали рече:
премиерот е поканен како председател на владата. Очекуваме да има дополнителни билатерални средби таму во рамки на присуството во Вашингтон, така што очекувам за дополнителни информации во текот на следните денови јавноста да биде информирана преку вас медиумите.
Канадскиот милиардер Крис Павловски, пријател на најбогатиот човек на светот Илон Маск и соработник на американскиот председател Доналд Трамп, со својата компанија Рамбал, основа истоимена фирма со почетен капитал во Скопје, пренесе порталот Фактор МК. Директори се Крис Павловски и Брендон Александров од Торонто, а официјалната дејност е компјутерска инфраструктура, обработка на податоци, серверски услуги и сродни дејности. Павловски основач на платформата Rumble, која е дизајнирана како алтернатива на YouTube. Неодамна тој стана милиардер благодарение на инвестицијата од 775 милиони долари од криптогигантот Tether. Форд проценува дека тој сега вреди околу 1,3 милиарди долари. Rumble, платформата за дигитални содржини, е дел од мрежа со значајни акционери, како што се Хауард Лутник, новиот министер за економија, и Венс, подпредседателот на САД. Минатиот месец, премиерот Христијан Митковски, за време на инаугурацијата на Трамп, објави дека Павловски изразил интерес за проекти насочени кон развој на дигиталната инфраструктура во Македонија, што, како што рече тој, може да донесе значајни економски придобивки. Собранискиот спикер Африм Гаши добил закани по живот на мејл. По интервјуто на спикерот за емисијата 360 степени, емитувано во понеделникот, на службениот мејл на Гаши стигнала порака со заканувачка содржина, во која се вели дека ќе влезат во собранието и, цитирам, ќе има бесење на сите што се за бугарите, ако се усвојат уставните измени, објави порталот 360 степени. Заканите Гаши ги пријавил во полиција. Владата одлучи лебот, брашното, млекото, јогуртот, киселото млеко, јајцета и маслото за јадење до крајот на април да се продаваат по цена од 1 февруари. Дополнително нивната маржа се замрзнува до 5%. Шекерот, оризот, пекарските производи, бисквитите, тестенините, свежото месо, сирењето, кашкавалот, чоколадата, кафето, соковите, дел од алкохолот ќе се продаваат со замрзната маржа до 10%. Рече си целото овош и зеленчук и хигиенските производи добија маржа до 15%. Маркетите се должни да ги означат сите производи со етикета и да обезбедат најмалку 70% од количините кои ги имале во јануари. Одлуката ќе стапи во сила, откако ќе биде објавена во службен весник, а пазарниот инспекторат секојдневно ќе контролира. Доколку се утврдат неправилности, казните се и до 20.000 евра, рече заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески на прес.
До нас стигнаа повеќе предлози и од трговците, и од дистрибуторите. Согласно нашата анализа и податоците за цени маржи, кои ги добивме од Државниот пазарен инспекторат, сметаме дека ваквите одлуки ќе придонесат за стабилизирање и намалување на цените на основните прехранбени производи и заштита на животниот стандард на граѓаните, бар во овој нареден период до 30 април, кога имаме и два големи верски празници, а тоа се Рамазан и Великден.
Трговците разочарани, мерката за ограничување на маржите оценија како катастрофална, вела дека владата не прифатила ништо од нивната предлог листа. За синдикатот и организацијата за заштита на потрошувачи, мерките кои ќе го подобрат стандардот на граѓаните се добри. Се очекува значително поевтинување на храната, а колку точно ќе заштита домакинствата, ќе покаже мартовската синдикална кошница, изјави за Сител Слободан Трендафилов, председател на синдикатот.
Тоа што охрабрува е тоа што мерката ќе трае подолго од колку што трае претходните мерки, односно ќе трае повеќе од 30 денови и сметаме дека на таков начин со зголемувањето на пензиите во месец март и зголемувањето на мартовската плата на граѓаните и на работниците дека ќе даде позитивни ефекти во зачувување на животниот стандард на работниците. Тоа што е добро е што бруто профитните маржи се утврдени на ниско ниво кое ќе овозможи да не се богатат овие неразбрани трговци на грбот на работниците и на грбот на граѓаните.
Во основното училиште Кирил Методи во Кумановското село Романовце беше регистриран случај на шуга. Направена е епидемиолошка анкета кај сите ученици кои во моментов не следат наставата. Во установено дека сите се отсутни поради други причини, велат од Центарот за јавно здравје Куманово. Во училиштето се преземени сите потребни мерки и нема простор за паника, велат надлежните. Поред последните податоци на Институтот за јавно здравје, во јануари годинава се регистрирани 28 случаи на шуга, што идентично со истиот период минатата година. Сепак, доколку се има предвид цела 2024, се забележува зголемување на бројот на пријавените случаи во споредба со минатите години, изјави за Телма доктор Марија Андоновска, директорка на Институтот за јавно здравје.
Во 2024, за цела 2024 година, регистрирани се вкупно 493 лица, што е за 46,3% повеќе во однос на 2023 година, кога биле регистрирани 337 лица, а за 48,5% повеќе во однос на 10-годишниот просек од 2014 до 2023. Значи, во 2024 сме забележале како институт дека има зголемување во бројките.
Најголем број случаи во 2024-та се регистрирани во Скопје 182, во Куманово 108 и во Гостивар 101 лице заразено со шуга. За крајот прилогот нешто ведро, која обединува на Балканот. Во салата на Националниот борец на културата во Софија, исполнет до последното место со 3000 гледачи со извици «Браво» и стоечки аплауз, завчера беше поздравена грандиозната изведба на сценската кантата «Кармина Бурана» од Карл Орф, под диригентска палка на маестро Најден Тодоров. На сцената на НДК имаше над 250 уметници од Македонската филхармонија, Софиската филхармонија, Државниот симфониски оркестар од Солун и Бугарскиот национален филхармониски хор, заедно со сопранот Ана Друловски од Македонија, тенорот Николас Панос од Грција и баритонот Иво Јорданов од Бугарија, кои се соединија со звукот на мојкното величествено музичко сценско дело, со кое пренесува силна порака за културно обединување и славење на љубовта и уметноста низ трите различни култури.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.